Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34. Číslo 2. Rok 2025. Bing, bing.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. Vo februárovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Ondrej Nepela. Alexandra Orletová, báseň. Ťažkosti života. Viera Kamenická, rozprávka. Ako sa Kupko s Maťkom dali na zboj. Žaneta Mlinárová, pes, priateľ človeka. Bernardín. Alexandra Orletová, poradňa. Kamarátstvo je poklad. Eva Halásová, pesnička pre potešenie. Zábudlivý. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich. Memoník. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie. Najhorší učitelia na svete. Doktor Desivák. Žaneta Mlinárová, poradca turistu. Úrazy na horách. Marta Kotyrová, báseň, refrén lásky. Erika Hrošárová, detektív Karol, génius. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, pohánkovec. Božena Fischerová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 7, stredná škola. Erika Hrošárová, Slovania. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotýrová, slovenský poklad, huncovský štít. Viera Kamenická, hudobné všeličo. Byť úspešný ako Benson Boone. Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek. História značky Dacia. Miriam Genská, kniha na pokračovanie. Celia. Celíne výmysly. Dalila. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Ondrej Nepela, 1951 až 1989. Krasokorčuliar. Doteraz jediný slovenský pretekár, ktorý získal zlato na zimných olympijských hrách. V roku 1972 v Sapore, Japonsko, pod vedením trénerky Hildy Múdrej. Trikrát sa stal majstrom sveta v rokoch 1971 až 1973 a 5-krát majstrom Európy. V roku 2000 dostal in memoriam ocenenie Slovenský športovec storočia. Srdce krasokorčuliarského fenoména dotlklo v nemeckom Mannheime, kde našiel útočisko ako profesionálny športovec a tréner. Hoci oficiálne zomrel na rakovinu lymfatických uzlín, nie je už roky žiadnym tajomstvom, že podľahol zákernej chorobe AIDS. Rodák z Bratislavy nebol mimoriadny talent, ale bol veľmi pracovitý. Hoci v rodine Nepelovcov nebola tradícia v krasokorčuľovaní, mladý Ondrej mal veľký talent. Prvýkrát videl túto zimnú disciplínu v roku 1958, keď v televízii sledoval Karla Divína. Zisk titulu na majstrovstvách Európy ho inšpiroval k tomu, aby sa aj on stal krasokorčuliarom. V tom ho podporili jeho rodičia, najmä jeho mama, ktorá sa tomu aktívne venovala. Už ako 13-ročný debutoval Nepela na zimnej olympiáde 1964 v Innsbrucku. Jeho najlepšie obdobie prišlo na začiatku 70. rokov 20. storočia. Od roku 1970 až do roku 1973, kedy ukončil kariéru, prakticky vyhral všetko, na čo siahol. Či už išlo o 3 tituly na majstrovstvách sveta, alebo 5 titulov na majstrovstvách Európy. Vyhral aj domáce tituly na MS Československa. Vrcholom jeho úspechov je zlato zo zimných olympijských hier 1972. V roku 1973 však svetový šampionát hostila Bratislava. Nepela šampionát v Bratislave vyhral a dvere na západ sa mu otvorili. Vo vysnívanej revue Holiday on Ice pôsobil 13 rokov. Od roku 1986 sa Nepela usadil v Mannheime, kde spolu s bývalým českým krasokorčuliarom Martinom Skotnickým pôsobil ako tréner Klaudie Leistnerovej. Obaja ju sprevádzali aj na olympiáde 1988 v Calgary, ktorá ale ich zverenkyni nevyšla. Už vtedy bolo na Nepelovi vidieť, že ho ničí choroba. V roku 1989 to s Nepelom po zdravotnej stránke nevyzeralo dobre, a tak Klaudiu na majstrovstvách Európy v januári 1989 sprevádzal druhý tréner Martin Skotnický, ktorý s Nepelom spolupracoval. Klaudia sa stala 18. januára majsterkou Európy a neskôr v tom istom roku vybojovala striebornú medailu na majstrovstvách sveta. Toho sa už Nepela nedožil. Zdroj: www.sport24.plus.sk. Pripravila Eva Halásová.
Mária Rázusová Martáková, ťažkosti života. V snehu Líška s veľkou biedou ku Mackovi prichodí. Hej, tou cestou do susedov spadla temer do vody. Najprv búcha, potom prosí, kľúčkou dverí loncuje. Hlad mám, sused, daj mi čosi. Maco, Macko, počuješ? Vstane Maco rozospatý, dvere z ťažká otvorí. Chudobný som ako aj ty, mám len prázdne komory. Ale dám ti radu múdru. Ak chceš v zime pokoja, len čo veľké mrazy udrú, spí, kmotrička, ako ja. Vybrala Eva Halásová.
Mariana Grznárová. Ako sa Kubko s Maťkom dali na zboj? Zunovalo Kubka a Maťka ovce pásť. Dajme sa mi na zboj, vraví Kubko. Baveru tak je, teší sa Maťko. A tak sa pobrali. Kráčali voľným krokom k hore a Kubkovi sa v rukách hompáľala gumipuška. Idú, hútajú, koho ozbíjať. A tu zrazu stračie hniezdo. Podíde Maťko k stromu a krpcom dupne do kmeňa. Hej, a daj Bohu dušu a nám peniaze. V hniezde pišťalo zo pár stračeniec, ale po Maťkovom zrúknutí stíchli od strachu. Maťko si popľul dlane a počal sa na strom driapať. Ustal len na chvíľu, bo mu na hlavu cupla šiška, čo netrpezlivý Kubko miesto hniezda gumipuškou trafil. Veďže sa neprenáhli. Miernil ho Maťko a lezie ďalej. Nie tu ničoho, Nemajú sa chudence čím zabaviť. Kričí zhora Maťko a kladie do hniezda čosi ligotavé. A keď zliezol, pridržal si jednou rukou gate. Hore na konári sa kýval široký Maťkov opasok bez jedinej vybíjanej mosadznej pracky. Šli ďalej, ale zakrátko sa zháčili, lebo k ním doliehal plač. Blížili sa po prstoch. Bohu dušu nám peniaze. To Kubko tak zreval, že Maťko od zľaknutia nohavice popustil. Lenže zaraz ich zachytil, lebo pred nimi sedela v tráve dievčinka s rkôčikmi a rumázgala. Nemám peňazí, šla som na maliny a pichla som si trň. Čože beháš bosá? Horší sa Maťko, ale Kubko sa už vyzúva. Krpce boli dievčinke ako lyže, ale za to v nich nepichalo. Poberali sa ďalej, ale začuli čudné hlasy. Otlkaj sa, pišťa lôčka, už si spala dosť. Koho na tom svete stretneš, hraj mu pre radosť. Hej, veď vám, my naotlkame. Vyrútili sa z vrbiny naši valasy zbojníci. Z vrby sa zošuchli dvaja chlapci, ale tretí ostal visieť za nohavice na strome, kým len súkno vydržalo. Kubko s Maťkom na seba pozrú. Takto chlapča neslobodno pustiť. Diera ani svet na gatiach. Ukáž! Ej, ale ti doma naložia. Malý chlapec prestupoval na mieste bosými nohami. Lenže Kubko si už pomaly slávnostne rozopínal pracky na opasku a rovnako slávnostne vyliezol z nohavíc. Vraj, tu máš. Nohavice boli chlapčaťu dlhé, ale veď podrastie. Stoj ešte košeľu, nech ti doma skrátia. A teraz už viete, ako sa Kubko s Maťkom dali na zboj. Z časopisu Slniečko, február 2017, vybrala a upravila V. Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Bernardín. So svojím slávnym predkom Barim, ktorý spod alpských hlavín údajne zachránil viac ako 40 ľudí, má dnešný Bernardín len málo spoločného. Je príliš ťažký a mohutný na to, aby mohol byť využívaný pri záchrane ľudí uviaznutých v snehu. Tento pes si však dodnes zachoval svoju vrodenú ochotu pomáhať a lásku k deťom. Čím sa toto plemeno ešte vyznačuje, sa dozviete v tomto článku. Dokonca aj ľudia, ktorí psov neobľubujú, spoznajú Bernardína alebo svetobernardského psa. Hneď na prvý pohľad. Nie sa čomu čudovať. Mohutná hlava s trojuholníkovými ušami, pevný krk a silné telo dodávajú tomuto plemenu typický impozantný vzhľad. Svetobernardský pes je skutočne veľmi veľký. Patrí k najväčším a najťažším plemenám psov na svete. Pôvodne mali Bernardíny krátku srsť. Medzičasom vznikol aj dlhosrstý variant plemena, pri ktorom je srsť hladká a tesne prilieha k telu. Dnes je dlhosrstá forma dokonca obľúbenejšia než pôvodná krátkosrstá. Priaznivci tohto plemena nie nadarmo hovoria. Ako veľké je telo Bernardína, také veľké je aj jeho srdce. Je to pokojný a vyrovnaný pes, ktorého len tak niečo nerozhodí. Zároveň je tento statný pes veľmi citlivý a potrebuje blízky kontakt s ľuďmi. Svojho majiteľa chráni a jeho blízkosť často vyhľadáva. Bernardíny môžu byť veľmi teritoriálne a ostražité. Niektorí zástupcovia tohto plemena majú aj ochranársky inštinkt. Tieto vlastnosti robia z Bernardína spoľahlivého strážneho psa. Nemali by ste však podceňovať jeho obrovskú silu a povestnú tvrdohlavosť. Aby vás Bernardín počúval, potrebuje dôkladný tréning. To zahŕňa aj dôsledný výcvik na vôdzke. Inak sa môže stať, že Bernardín na prechádzke povedie svojho majiteľa, a nie naopak. Keď už objaví niečo vzrušujúce a chce sa k tomu rozbehnúť, človek na druhom konci vôdzky ho len ťažko dokáže zastaviť. Ak však bude pevne začlenený do rodinného kruhu, kde sa mu dostane potrebnej dôslednosti a predovšetkým lásky a náklonnosti, bude z neho poslušný a verný spoločník. Podľa zdroja www.zoohit.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Kamarátstvo je poklad. Dnešnú poradňu začneme krátkym príbehom. Nazvali sme ho výstižne Kamarátstvo je poklad. V malej dedinke pod horami žili dvaja najlepší kamaráti, Janko a Maťko. Boli nerozluční a strávili spolu každý deň. Spoločne objavovali svet, hrali sa a učili sa nové veci. Ich priateľstvo bolo ako pevný strom, ktorý odoláva všetkým búrkam. Jedného dňa sa Janko a Maťko rozhodli, že postavia domček na strome. Našli si vysoký strom na okraji lesa a začali pracovať. Janko priniesol kladivo a klince, Maťko zase drevo a laná. Pracovali usilovne a s nadšením, no po chvíli si uvedomili, že to nie je také jednoduché, ako si mysleli. Janko sa začal hnevať, pretože sa mu nedarilo pribiť klince správne. Maťko sa snažil pomôcť, ale Janko bol príliš nahnevaný a odmietal jeho pomoc. Nechaj ma, zvládnem to sám, kričal Janko. Maťko sa cítil smutný a odišiel domov. Na druhý deň Janko zistil, že bez Maťka nedokáže domček dokončiť. Uvedomil si, že jeho hnev a pýcha mu zabránili prijať pomoc od svojho najlepšieho kamaráta. Rozhodol sa, že sa ospravedlní. Maťko, prepáč mi, že som bol taký nahnevaný. Potrebujem tvoju pomoc, povedal Janko s pokorou. Maťko sa usmial a povedal. Samozrejme, Janko, priatelia si vždy pomáhajú. Spoločne sa vrátili k stromu a pokračovali v práci. Tentoraz pracovali ako tím, podporovali sa a pomáhali si. Domček na strome bol hotový za pár dní a bol ešte krajší, než si predstavovali. Zdroj: internet. Čo je to kamarátstvo alebo priateľstvo? Janko a Maťko sa naučili dôležitú lekciu o priateľstve. Pochopili, že skutočné priateľstvo znamená byť tu jeden pre druhého, pomáhať si a odpúšťať. Ich priateľstvo bolo teraz ešte silnejšie a vedeli, že spolu dokážu prekonať akúkoľvek prekážku. Tak čo poviete na tento príbeh? Páčil sa vám? Možno ste niečo podobné zažili aj vy osobne. V každom prípade je dobré zamyslieť sa nad tým, akých kamarátov máme. Hodnota a význam priateľstva sa často preceňuje. Je dobré mať pekné a priateľské vzťahy, najmä ak spolu trávime dosť veľa času, a to napríklad aj v triede. Je potrebné, aby sme zvažovali a dávali si pozor na to, čo o sebe druhému človeku povieme. Často sa stáva, že keď sa skamarátime, tak sme otvorení voči druhému a povieme mu aj naše tajomstvá a veci, ktoré by sme si mali nechať len pre seba. Keď sa potom náhodou pohádame, je možné, že všetky tieto informácie budú zneužité. V návale hnevu povedia ľudia veľakrát veci, ktoré potom veľmi ľutujú. Žiaľ, už sa nedajú vrátiť späť. Samozrejme, že každý problém má svoje riešenie, ale lepšie je vždy problémom predchádzať. Je rozumné, ak si ponecháme niektoré veci len pre seba. Naši spolužiaci ani kamaráti o nás nemusia vedieť všetko. Budeme mať tak možnosť mať priestor pre vytvorenie úprimného vzťahu a neumožníme zneužívať naše pocity či informácie o nás či o našej rodine. Na internete máme tiež sklony k tomu, aby sme sa zverovali a hovorili o svojich problémoch. Môže sa stať, že sa nám ozve človek, ktorý vyhľadáva deti, ktoré sú nešťastné či nespokojné. Ponúkne im pomoc, priateľstvo, pochopenie a oni k nemu nadobudnú vzťah. Zveria sa mu so svojimi problémami a on potom požaduje zväčša, aby sa osobne napríklad niekde v parku stretli. Tam potom môže dieťa obťažovať a požiadať robenie rôznych vecí. Ak dieťa odmietne, tak sa mu bude vyhrážať, že všetko o ňom napíše do skupiny alebo že sa to dozvedia o ňom spolužiaci či rodičia. Zo strachu potom dieťa urobí to, čo takýto dospelý od neho chce. A tak vzniká začarovaný kruh. Dieťa je naďalej vydierané a trpí. Musí napríklad posielať svoje nahé fotografie a iné veci, ktoré od neho dospelý požaduje. Tak toto môže ísť aj veľmi dlho, kým si niekto nevšimne, že niečo s dieťaťom nie je v poriadku. Na záver by som chcela povedať, že vždy je v takejto situácii potrebné obrátiť sa na iného dospelého človeka, ktorého dobre poznáme, a povedať mu o svojej skúsenosti. Samozrejme, mal by to byť v prvom rade rodič, na koho sa dieťa má obrátiť. Ale ak sa dieťa bojí naň obrátiť, môže použiť aj napríklad anonymnú linku pomoci deťom, kde mu odborne poradia, čo a ako ďalej. Rád mu samozrejme poradí aj triedny učiteľ či školský psychológ. Prosím, dajte si pozor na to, aké informácie o sebe hovoríte alebo zdieľate, a skôr, ako o sebe poviete príliš veľa informácií, spomente si na tento článok. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre potešenie. Zábudlivý. Máte dobrú pamäť? Alebo stále niečo zabúdate a hľadáte? Je mnoho povolaní, kde musíte svoje pamäťové bunky používať. Napríklad taká teta poštárka. Každý pracovný deň roznáša noviny, časopisy, pohľadnice a listy. Musí si pamätať mená ľudí a ich adresy. Vie, do ktorej schránky má dať obľúbené noviny pána Nováka, a že teta Hranostajová vždy v stredu čaká na svoj časopis o varení. Raz do mesiaca všetkým vkladá do poštových priečinkov informácie o udalostiach v meste. Občas zaklope na dvere bytu, lebo nesie doporučenú zásielku, a tú musí odovzdať osobne prijímateľovi. Ten musí prevzatie listu pani poštárke podpísať. Vypočujte si pesničku o tom, ako sa život skomplikuje niekomu, kto je zábudlivý. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Ja som prosím zabúlivý, hviezdisko mám zabúlivý, krstné meno, no, 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 čo len to mám za meno, spomeniem si na to potom, rozpoviem vám radšej o tom, že z jazyka mi to práve uniká. Nesmiete sa na mňa hnevať, nič nepoviem, budem spievať. Do re mi fa sol sol sol, do re mi fa sol. Ďale som to zabudol, ja som prosím zabudlivý, hviezdisko mám zabudlivý, krstné meno, no, no, no.
Nevidiacich. Memonik. Memonik je unikátna spoločenská hra. Hrá sa úplne iným spôsobom ako tradičné spoločenské hry, a to hmatom a bez zraku. Hra je obohatená o nové hmatové podnety, ktoré hráči spoločne objavujú. Cvičia si sústredenie, hmatovú pamäť a jemnú motoriku. Vďaka mriežke táto hra už nie je len o náhode. Hráči hľadajú páry s rovnakým povrchom a cvičia si tak aj priestorovú orientáciu. Memonik ponúka viacero verzií. Pexeso je možné hrať so zatvorenými i otvorenými očami. Dá sa rovnako modifikovať aj do obľúbenej hry Čierny Peter. To všetko v rozmanitej škále farieb, 18 rôznych materiálov a dezénov. Je to hmatová spoločenská hra, ktorá je určená pre nevidiacich a vidiacich. Pripravila Viera Kamenická podľa www.stardlab.sk.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, najhorší učitelia na svete. Doktor Desivák. Pozor, nasleduje fakt hrôzostrašný príbeh. Máte odvahu? Tak dobre, poďme na to. Pán Desivák bol tým najstrašnejším učiteľom, aký kedy kráčal po zeme guli. Tento chemikár si svoj strašidelný výzor vychutnával. Deťom na základnej škole Špiniare naháňal hrôzu. Spokojne sa usmieval, keď sa mu všetci pratali z cesty. Tvár mal vráskavú a ustavične zachmúrenú ako nahnevaný vlašský orech a na ľavom oku mal stále monokel. Vyzeralo to, ako by mal len jedno obrovské oko, podobne ako kyklop. Mal dlhé ryšavé bokombrady, takzvané kotlety, ktoré sa mu tiahli až po bradu. Z nosa a uší mu ako ohňostroj vystreľovali ryšavé chlpy. Zuby mal dlhé a špicaté ako šelma. Na nose mal jednu bradavicu vedľa druhej. Stále nosil jeden bielý laboratórny plášť. Až na to, že tento bielý plášť už niekoľko storočí bielý nebol, pretože ho nikdy nepral. Keby ste ho namočili do vriacej vody, získali by ste výživnú polievku. Doktor Desivák nosil zásadne sandále, aby bolo vidieť jeho hrôzostrašné nohy. Pri pohľade na jeho nechty v tvare pazúrov, otvorené rany a páchnúci žltý mas by vám okamžite stuhla krv v žilách. Keď vám doktor Desivák vrátil opravenú písomku, našli ste na nej nalepené všetky možné ohavnosti. Sople, sliny, lupiny, chlpy z nosa, úlomky nechtov, pleseň z nôh, ušný mas, hnis, bradavicu, kúsok ulomeného zuba a čosi fialové, čoho pôvod sa nepodarilo určiť ani po opakovaných laboratórnych testoch. Zatiaľ nič neviete o najhroznejšej skutočnosti. O jeho prdoch. Stačil čo i len najmenší pohyb a učiteľ uvoľnil do ovzdušia jedovatý plyn. Kreslo v kabinete doktora Desiváka bolo známe ako kreslo tisícich prdov. To kreslo bolo nebezpečne toxické. Raz sa jedno dievča odvážilo priblížiť ku kreslu bližšie. V momente stratilo vedomie a spadlo na podlahu. Keďže sa ho nepodarilo prebrať, zavolali sanitku. V nemocnici dievča zavreli na týždeň do izolačky. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátilo do školy. No už nikdy nebolo ako predtým. Keď sa niekto na hodine chémie dopustil nejakého prehrešku, mal preňho doktor Desivák dokonalý trest. Prinútil ho posadiť sa do kresla tisícich prdov. Jedného dňa do školy prišiel nový žiak, ktorý sa hneď stal nepriateľom doktora Desiváka. Bol taký obludný, že doktor Desivák pri ňom vyzeral ako nevinná princezna. Bahník bol chlapec, ktorý vyzeral, ako by vyrastal v močiari. Vo vreckách mal dážďovky a vo vlasoch vetvičky a lístie. Z uší mu trčali lišajníky. Bahník si zásadne nikdy nerobil úlohy. Jeho výhovorka? Zjedol som zošit. Čo bola pravda? Keď sa učiteľ začal rozčuľovať, Bahník len zakrohkal od smiechu. V jedálni rozpútal guľovačku so zemiakovou kašou. Spokojný bol až vtedy, keď každé dieťa dostalo zásah priamo do tváre. Ukradol z učebne výtvarnej výchovy fialovú farbu. Potom si ňou natrel ruky a opečiatkoval všetky chodby na škole. Najhoršie kúsky si nechával na hodinu chémie. Keď ho učiteľ upozornil, aby si nelepil železné piliny na tvár, pokračoval ďalej, až si z nich vytvoril bradu. Nakazujem ti sadnúť si do kresla tisícich prdov. Takto znel krutý trest. Ale Bahník sa usmieval a keď si sadol, pochválil nádhernú vôňu kresla. Učiteľ v noci pri svetle sviečky vymýšľal jeden trest za druhým. Vyrobil desivú silnú brečku, ktorá mala bahníka navždy pripevniť ku kreslu. Vôbec netušil, čo ho čaká. Poď sem. Dlhým prstom privolal žiaka. Všetky deti prestali pracovať. Sledovali, čo sa stane. Učiteľ zatiahol za šnúru na stene, ktorá vyklopila obsah starého vedra. Vyvalila sa snehová výchrica. Chlapec bol od hlavy po pety pokrytý bielými vločkami. Milujem sneh, pán učiteľ. Vyhlásil bahník a vyplazil jazyk, aby chytil nejakú vločku. To nie je sneh, ale moje lupiny, povedal desivák. Úžasné, ďakujem. Desivák zlostne dupal. Na to žiak vybral lepidlo a vylial ho na učiteľovú hlavu. Naklonil sa a nechtiac sa k sebe prilepili. Lepidlo bolo také silné, že ostali k sebe prilepení na veky vekov. A tak doktor Desivák a bahník, najhorší učiteľ a najhorší žiak na svete, dopadli presne tak, ako si to obaja zaslúžili. Na veky spolu. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Úrazy na horách. Ako sa správať v prípade úrazu tvojho turistického parťáka? V minulom čísle sme sa venovali najčastejšiemu zraneniu, ktoré môže turistu postretnúť. Čo všetko sa však môže turistovi prihodiť na jednej nevinnej túre, sa nedá ani vymenovať. Ako postupovať a zachovať si chladnú hlavu? Keď sa tvojmu parťákovi na horách prihodí úraz, maj pripravené vedomosti z účelového cvičenia v prírode. Hneď ako je to možné, zisti stav zranenej osoby. Najmä stav vedomia a dychu. A to nie len pohľadom, ale i dotykom. Ak je pri vedomí, rozprávaj sa s ňou. Nedávaj jej napiť. Môžeš osviežovať aspoň pery. A nehýb ňou viac, ako je v danom prípade nutné. Nenechávajú o samote, pokiaľ nie si jediný v blízkosti. A nemusíš sa vydať po pomoc. Pokiaľ zranená osoba nedýcha, je nutné začať s oživovaním a privolať pomoc. Môžeš sa pokúsiť upozorniť na seba a privolať iných turistov, ktorí ti s podávaním prvej pomoci pomôžu. A samozrejme, zavolať na tiesňovú linku. Pomoc volaj aj vtedy, ak je úraz menej závažný, no tvoj parťák nie je bez lekárskeho ošetrenia alebo pomoci schopný pokračovať v trase. Na Slovensku máš dve možnosti. Zavolať na jednotnú európsku tiesňovú linku s telefónnym číslom 112 alebo na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby s číslom 18300. Obe tieto linky sú rovnocenné a pomoc príde v oboch prípadoch. Operátorovi linky je potrebné opísať situáciu, stav zraneného, či bola podaná prvá pomoc a čo najpresnejšie lokalizáciu miesta, na ktorom sa nachádzaš. Horská záchranná služba volanie na jej tiesňovú linku zjednodušila dokonca do takej miery, že pre turistov pripravila aplikáciu, o ktorej sme ťa už informovali v niektorom z minulých čísel. Pomocou tejto apky môžeš veľmi jednoducho a rýchlo privolať pomoc, a to jediným tlačidlom. Spolu s núdzovou správou odošle aj tvoju presnú GPS lokáciu, čo výrazne zjednoduší príchod pomoci na správne miesto. Počas čakania na príchod pomoci udržuj zraneného v teple, k čomu ti poslúži termofólia z lekárničky, pokús sa zastaviť mu krvácanie a zisti jeho zranenia. V zle dostupnom teréne či pri zlej viditeľnosti na seba upozorňuj píšťalkou. Na športových batohoch býva umiestnená najčastejšie na pracke hrudného popruhu alebo blikaním čelovky. A čo je mimoriadne dôležité, nezabudni dbať na svoje vlastné bezpečie. Podľa informácií zo zdroja www.hikemates.com upravila Žaneta Mlinárová. Thank you.
refrén lásky. Keď na jar začne snežiť a v zime padať dáž, nastane čas, keď lásku treba vzkriesiť a k nej krajšiu cestu nájsť. Zima občas láske veľa rán spôsobí, no mladým srdciam nedovolí stlačiť spúšť. Veď jar opäť všetky rany zahojí a láska zasa vydá na svoju letnú púť. Aj tvoja láska má ten starý, známy refrén. Keď ty ju ľúbiš a ona teba tiež, aj tebe srdce skáče. Je ako slepé, veď ona ťa miluje a ty ju miluješ. Zamysli sa občas nad sebou, aby si nedopadol ako ten strom na jeseň. Ver mi, ona stojí vždy len za tebou a spieva ti novú a krajšiu pieseň. Láska je ako veľké slnko, ktoré v tebe svieti, či je noc a či deň. Chrániš ju, veď pre teba znamená všetko. Tvoju vernosť, krásu, ale i jeden veľký sen. Zdroj www.zones.sk. Vybrala a upravila magistra Marta Kotírová.
Detektív Karol. Génius. Teta Straková si už na od rána na plné hrdlo vyspevuje. Keby som bola princezná Arabela, spravila by som z vnúčika riaditeľa. Sused Horák ich nechápavo počúva za dverami a nevie, či Strakovej preskočilo, či čo. Konečne sa osmelí, zaklope a vojde dnu. To, čo sa dozvedel, mu takmer vyrazilo dých. Straková mu ukázala diplom, ktorý získal jej vnúčik Kleofáš za prvé miesto v súťaži logického myslenia. To bude nejaký omyl, rozhodne tvrdý Horák. Váš Kleofáš a víťaz v súťaži logického myslenia? To nie je možné. Straková chcela susedovi okamžite švácnúť varechou po hlave, ale včas si uvedomila, že by to bol trestný čin a preto radšej milo zašveholila. Je to čistá pravda, milý susedko. A viete, za čo vlastne získal to prvé miesto? No si za to, že mlčal, myslí si Horák. Áno, aj. Mlčal, ale múdro. Nehovoril, ale konal. Predstavte si, že ako jediný vyriešil takúto úlohu. V jednej miestnosti boli tri elektrické vypínače a v druhej miestnosti tri žiarovky. Ako možno zistiť, ktorý vypínač patrí ku ktorej žiarovke, keď do miestnosti so žiarovkami možno vstúpiť iba jediný raz? Navyše, nemôže vám pritom nikto pomáhať.
Ale suseda to by nevyriešil ani Edison. A to je už meno.
Aspoň vidíte, sused, akého mám umného vnúčika. Mali by ste ho nosiť na rukách.
Určite by som dostal pruch.
Ale tá úloha mi píli nervy. Je to vôbec možné? Je. Ako? Premýšľajte. Riešenie prípadu Génius. Prvé. Na dlhší čas zapnem prvý vypínač. Tým sa žiarovka vo vedľajšej miestnosti zahreje. Druhé. Nechám zapnutý druhý vypínač. Vo vedľajšej miestnosti zbadám svietiacu žiarovku. Tretie. Tretí vypínač patrí k studenej, tmavej žiarovke vo vedľajšej miestnosti. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka. Vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Invázne rastliny Slovenska. Pohánkovec. Pohánkovec japonský. Pôvod východná Ázia. Výskyt u nás je známy aj pod názvom krídlatka. V prvej polovici 19. storočia bol dovezený do Európy ako okrasná a medonosná rastlina. U nás sa vyskytuje už na celom území. Šíri sa najmä popri brehoch, v okolí vodných tokov, ale i na lúkach. Ako ho poznať? Ide o trvácu dvojdomú rastlinu, ktorá dorasta do výšky 1,5 až 2 metre. Bíl je priama, oblá a dutá, bohato rozkonárená. Listy sú pomerne veľké. Vytvára robustné a vysoké porasty. Kvitne od júla do augusta. Zaujímavosť. Podzemky rastú veľmi intenzívne a uvádza sa, že sú schopné narušiť aj múry, chodníky, prípadne kanalizačné alebo odvodňovacie systémy. V Ázii a Severnej Amerike sa mladé výhonky tejto rastliny bežne konzumujú. Pohánkovec japonský je bohatým zdrojom polyfenolu resveratrol, ktorý má pozitívne účinky na ľudské zdravie. Šíri sa predovšetkým vegetatívne, úlomkami koreňových podzemkov. Semená nestrácajú klíčivosť desiatky rokov. Pohánkovec sachalínsky. Pôvod? Rusko, ďaleký východ. Výskyt u nás. Do Európy bol dovezený ako okrasná rastlina v polovici 19. storočia. Šíri sa v okolí vodných tokov a ľudských obydlí. Ako ho poznať? Ide o vytrvalú, dvojdomú bylinu vysokú 2 až 4 metre. Bile sú priame, duté. Z rodu Falopia má najväčšie listy, dlhé až do 40 cm a široké takmer 30 cm. Listy sú na báze v tvare srdca, na rozdiel od japonského príbuzného. Dorastá do výšky 2 až 4 metre, stonka sa v hornej časti rozkonáruje. Listy sú na rúbe sivozelené, na líci tmavozelené. Kvitne od júla do augusta. Zaujímavosť. Mladé výhonky sú jedlé. Upravujú sa podobne ako špargľa. Šíri sa. Rozmnožuje sa vegetatívne, čo umožňuje rýchle osídľovanie nových stanovišť. Uvádza sa, že za mesiac sa plocha výskytu posunie až o 1 meter. Poznámka. K invázným rastlinám patrí aj tretí druh. Falopia X bohemica. Pohánkovec český, ktorý vznikol skrížením pohánkovca japonského a sachalínskeho. Zdroj. www.zahrada.sk vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider. Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 7. Stredná škola.
Výber strednej školy bol pre mňa doslova orieškom. Hoci som sa dobre učila, automaticky sa predpokladalo, že takmer celá naša trieda pôjdeme na gymnázium. Nebola som o tom tak úplne presvedčená, ale keď som si zrátala plusy a mínusy, čo viem a čo neviem, vyšlo z toho gymnázium. Na zdravotku som sa nemohla prihlásiť kvôli chrbtici. Vraj by ma nevzali. Na učňovku ma bola škoda. Na konzervatóriu sa nedal študovať spev samostatne, takže jediná voľba bolo gymnázium. Všetci sa tak k nám potom aj správali. Boli sme veľmi silný ročník a preto 5 z 8 žiakov sme si dávali prihlášku na gymnázium. Nové zmeny. Príchod na strednú školu bolo všetko, len nie to, čo som čakala. V dnešnom svete absolútne nepredstaviteľné, pretože sme nemali učebnice, pomôcky a základné podmienky. Bolo nás 7, pribrali k nám ešte jednu žiačku z nižšieho ročníka a jednu slabozraku. Jediné, čo sme mali, bol pichtov stroj, hromada čistákov, papierové obaly a batoh na chrbát. Žiadne zošity, žiadne knihy, žiadne audionahrávky učebníc či ďalšie podporné texty. Bolo to ťažké. Tí, ktorí mali eureku, si ju časom nosili do školy a poznámky si vymieniali na disketách. Ja som eureku ani Braille and Speak nemala, takže všetko som si musela zapisovať do Braille. Písomky a testy. To bol fenomén, ktorý si tiež len ťažko teraz niekto v počítačovej a digitálnej dobe dokáže predstaviť. Textové písomky sme písali na písacom stroji naslepo. Prečítala sa otázka, napísali sme odpoveď. Matematiku sme ale písali v Braille a jeden z nás potom učiteľovi či učiteľke písomky čítal. Brr. Ešte i dnes ma striasa, aký to bol stres. Nesprávne zameranie. Neviem, kto to vymyslel, ale naša trieda, tí po nás, už nie, sme mali zameranie na matematiku, fyziku a chémiu. Je obrovská škoda, že niekto u toho jednoducho nepremýšľal, čo je a čo nie je pre nevidiaceho vhodnejšie. Ďalšie triedy nevidiacich, ktoré študovali po nás, už mali napríklad sociológiu, právo či ďalšie humanitné predmety. Nám ale dali najviac matiku, chémiu či fyziku. Dnes mi to k ničomu nie je a je škoda, že sme nemali viacej praktickejších predmetov. Ako sa mi darilo? Neučila som sa zle. Mala som jednotky, dvojky a v jeden rok jednu trojku z matiky. Inak mi učenie šlo dobre. Poznačila ho ale obrovská tragédia, ktorá sa bohužiaľ ťahala so mnou celé štúdium. Asi v jeho polovici mi cez letné prázdniny zomrela mama a táto strata sa nedala len tak obísť. Nikto z môjho okolia nemohol pochopiť bolesť, ktorú som prežívala, hoci moja najlepšia kamarátka Danka stála a stojí pri mne dodnes, za čo jej patrí moje poďakovanie. A čo ďalej? Vždy nám bolo vštepované, že gymnázium je vlastne rozšírená základka, takže sa predpokladalo, že pôjdem študovať ďalej. Ale čo? Pýtala som sa sama seba. Bavili ma jazyky, tak som si vybrala angličtinu a slovenčinu. Na príprave bolo treba samozrejme zabrať, ale nakoniec sa všetko podarilo a bola som prijatá do Bratislavy na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Spoločne so mnou šla i Danka a opäť sme tak tvorili nerozlučný tandem. Asi sa nestáva často, že niekoho máte pri sebe celé štúdium. Nám sa to takto podarilo, ale o vysokoškolských časoch si budeme rozprávať až v ďalšom zo samostatných mojich krokov. Zmaturovala som s vyznamenaním a mala som pred sebou predĺžené prázdniny a nástup na vysokú školu. Božena Fišerová.
Slovania. Dejiny, ako ich nepoznáme. História Slovanov. Slovania kráčali dejinami v obutí z líka alebo kôry. Zanechali po sebe nanajvýš hrniec bez ozdôb. Nešikovne vytvorený rukami, pretože ani nepoužívali hrnčiarske koleso. Dobytky išli, vyhrnúť si nohavice, aby im neprekážali pri behu a boji. Ale v týchto ľanových nohaviciach sa dostali na územia dnešnej Sýrie, na Peloponés a pravdepodobne aj na Island. Stáli pred Konštantínopolom, hlavným mestom polovice vtedajšieho sveta. Úspech negramotných Slovanov, alebo možno len ich jazyka, bol opakom úspechu jasnej, logickej latinčiny. Jazyka impéria, ktoré zrodilo nielen jemnú a krásnu poéziu, ale aj poéziu meranú rytmickými stopami. Zatiaľ, čo najstaršou písomnou pamiatkou Slovanov je slovo jedlo. Strava. Avšak toto jedlo sa dnes častejšie objavuje na európskych stoloch než ambrózia a delikatesy. Známy historik Norman Davies prirovnal prax histórie k umeniu. Povedal, že historik by mal byť tak trochu umelcom, aby sa dokázal kreatívne pohybovať medzi útržkami informácií a poznámok, ktoré hnijú v archívoch. Medzi tým dejiny Slovanov pred rokmi načrtli remeselníci, ktorí mimoriadne inštrumentálne zaobchádzali s archeológiou, písomnými a jazykovými prameňmi. Pripravila Erika Hrošárová. Zdroj www.rusin.sk.
Milí poslucháči, my 24. januára oslavujeme v škole 200 výročie Braillovho písma. Nie je to len tento deň, po celý rok si pripomíname túto významnú udalosť. A ja tu mám pána učiteľa Jožka Hluboviča, ktorý pracuje aj v poradni pre zrakové postihnutie. Takže pán učiteľ, aký ty máš názor, ako v podstate tiež nevidiaci, alebo teda človek, ktorý využíva Braillovo písmo, myslíš si, že toto písmo je vhodné, alebo je veľmi komplikované? Používaš ho často?
Braillovo písmo je veľmi dôležité v edukácii žiakov pri vzdelávaní. Považujem ho za krásny nástroj a veľmi potrebný. Je pravda, že deti z počiatku, keď sa ho začínajú učiť, majú s tým problém, pretože naučiť sa ho nie je ako taký problém. Problém je ho osvojiť si ho čítanie, to znamená mať tie zručnosti vo vyhmatávaní jednotlivých bodiek. Je pravdou, že postupne tí žiaci si osvojujú rôzne technológie ako s využívaním auditívneho hlasu, či už počítače alebo iné zariadenia, kde proste potom to bodové písmo ide do uzadia. Ale tí, čo sa ho naučili, radi ho potom aj využívajú neskôr, pretože sa stretávajú s ním v bežnom živote, napríklad pri liekoch, pri označeniach výťahov, nejaké označenia, tlačidiel, predmetov. Takže aj v budúcnosti je perspektíva, že to bodové písmo budú naše deti používať.
Ďakujem pekne a my sa presunieme k žiakom a zistíme, či to bodové písmo majú v láske a či ho teda takto používajú a považujú za potrebné. Takže pritrafila sa mi tu Emka Samková zo 7. A triedy, ktorá je nevidiaca, roky sa vzdeláva formou Braillovho písma. Takže Emka, kedy si sa začala učiť Braillovo písmo?
Od prvej triedy.
No teraz si siedmačka, myslíš si, že už to písmo ovláda, že ti ide dobre, čítaš porovnateľne s tými vidiacimi, ktorí čítajú černotlač, alebo ešte stále sa s tým písmom trápiš?
Čítam stále pomaly a viem, že sú niektorí žiaci, ktorí čítajú rýchlejšie a chcela by som sa tým čítaním zlepšiť.
No aký máš nápad, aby si sa mohla zlepšiť v čítaní, čo by tak pomohlo?
Čítať každý deň.
Tak my tu máme aj školské časopisy za svetlom, máme tu knižnicu pre nevidiacich, tak si myslím, Ema, že tých možností je dosť. Tak ja som zašla aj do 9. A. Matej mi síce utiekol, ale hádam ho ešte dnes nájdem, niekde v útrobách školy. Mám tu ale Lucku Čurilovú, ktorá takisto od prvého ročníka navštevuje základnú školu pre nevidiacich a vzdeláva sa prostredníctvom Braillovho písma. Takže Lucka, si rada, že toto písmo poznáš, teda aj jeho možno výhody, nevýhody po tých rokoch? A tiež mám takú otázku, či patríš k tým šťastným brajlistom, ako budeme nacvičovať takú pieseň novú k tomuto výročiu vymyslenú. Tak ako je to s tebou a brajlovým písmom?
Tak som rada, že som sa naučila čítať, lebo to je taká jednou zo základných vecí, čo človek potrebuje vedieť, či už k vzdelaniu alebo v bežnom živote. Taktiež aj písať viem. Ale ako ste spomínali, má to písmo isté nevýhody. Myslím napríklad na to, že tie knihy sú väčšie a nevždy sa dajú tak preniesť ako tie čiernotlačové knihy a taktiež notový zápis, ten tiež sa dosť ťažko číta a vďaka nemu sa niektoré veci ťažšie pamätajú.
No, ty si navštevovala hudobný odbor ZUŠ, takže vzdelávala si sa teda aj v hre na klavíri podľa týchto znakov. Môžeš tak ostatným trošku vysvetliť, na čom je založené to Braillovo notové písmo, alebo ako teda sa dá podľa toho naučiť, aký je v tom princíp?
Tak tie noty sa zapisujú tak ako normálne písmena, ktoré máte aj vy ako vidiaci, len ťažšie sa to pamätá, keď sa to učí takto z nôt.
Čiže ty si musíš nejaké písmeno bežné, ako je N, P, O a tak ďalej, zapamätať, aký je to hudobný znak, aká je to nota a potom všetko hrať z pamäti. Tak som to dobre pochopila?
Áno, tak lebo nie vždy tie noty môžem mať pri sebe, tak pamätať si to musím.
Keďže ty sa pripravuješ na strednú školu, kde už nebude toľko tých kompenzačných pomôcok a učitelia nebudú ani ovládať Braillovo písmo, tak začala si na hodinách používať notebook s hlasovým výstupom. Tak keď to Lucka porovnáš, čo je ti také priateľnejšie, lepšie? Učiť sa podľa toho auditívneho a podľa notebooku, alebo skôr siahaš po tých klasických Braillových učebniciach?
Ja už si zvykám na ten spôsob, že napočúvať si tie poznámky z hlasového výstupu, ktoré som prepísala na hodine a potom tak sa vďaka tomu učím. Ale neviem povedať, že čo je pre mňa lepšie, lebo zvykla som si aj na jedno, aj na druhé.
Dobre, tak ďakujeme. Tak Mateja sa mi nepodarilo nikde nájsť, asi sa ukrýva. Tak opýtam sa spolužiakov, ktorí chodia do tejto 9. A, sú vidiaci, vzdelávajú sa bežným písmom. Čo si oni myslia? Majú to tí nevidiaci ťažšie? Je to Braillovo písmo náročnejšie?
Písanie na brajlovom stroji sa mi nezdá až také ťažké, ale čítať so zavretými očami už je pre nás vidiacich náročnejšie. Lebo nevidiaci majú ten hmat citlivejší ako my vidiaci.
Sarka, ty si myslíš to isté? Ako ty vnímaš to brajlovo písmo z pohľadu nás vidiacich? Máme to ľahšie alebo nie?
Ja si myslím, že pre niektorých by bolo náročné aj sa naučiť to brajlovo písmo, ako písať. Napríklad mne by to robilo problém, ale viem si napríklad predstaviť, že aj tým nevidiacim by robilo problém, keby sa majú naučiť to naše písmo. Lebo je aj náročnejšie to čiernotlačové písmo a je to podľa mňa jedno aj druhé sa ťažko učí a podľa mňa musí mať niekto na to aj predpoklady, že sa to naučí jedno aj druhé.
Takže nič iné nám neostáva, iba bojovať s jedným písmom, s druhým písmom, ale je to základ gramotnosti, ako povedal v úvode pán Hlubovič. Tak verím, že brajlovo písmo ešte bude dlhé roky slúžiť nevidiacim a budú rovnocennými v spoločnosti.
Slovenský poklad. Vysoké a nízke Tatry. Huncovský štít. Huncovský štít sa nachádza na juhovýchode Tatier. Leží v Prešovskom kraji, v okrese Poprad a na katastrálnom území mesta Vysoké Tatry. Najbližšími sídlami sú juhovýchodne situovaná Tatranská Lomnica. Východne ležia Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina a Lendak. Severne Ždiar a Tatranská Javorina a južne Tatranská Lesná, Nový, Starý a Horný Smokovec. Vrch sa nachádza v Tatranskom národnom parku a na území národnej prírodnej rezervácie Studené doliny. Názov Huncovský štít vyplýva z historických vlastníckych nárokov podtatranskej obce Huncovce na toto územie. Prvá zmienka o Huncovciach pochádza z roku 1257. V listine z roku 1471 sa spomína prvý dnešnému názvu podobný názov Honsdorf. Je to zrejmé ponemčenie latinského názvu Villa Canis, psia ves, ktorý sa nachádza v listinách z roku 1268 a je základom dnešného názvu obce Huncovce. Huncovský štít je na konci krátkeho bočného juhovýchodného hrebenia Kežmarského štítu. Huncovským sedlom oddelený od malého Kežmarského hrbu vo Vysokých Tatrách nad skalnatou dolinou. Sváhy na Huncovskom štíte sú väčšinou sutinové. Voda zo severovýchodných svahov odteká Huncovskou kotlinou, pretekajúcim Huncovským potokom. Z južných svahov voda odteká do skalnatej doliny a do skalnatého plesa, odkiaľ pokračuje skalnatým potokom do rieky Poprad. Južným smerom od Huncovského štítu sa nachádza Lomnický hrb a Veľká Lomnická veža. Západne dominuje Lomnický štít, Pyšný štít, Baranie rohy, Čierny štít a Kežmarský štít. Severne leží Malý Kežmarský štít, Jahňací štít, Kozí štít a Veľká Svišťovka. Východne Malá Svišťovka, Stežky a vrch Vyhliadka. Na vrchol vedie značená turistická trasa. Od 17. storočia na jeho vrchol putovali skupinky kežmarských študentov, ktorí si spolu s Davidom Frolichom predsavzali vystúpiť na Kežmarský štít. Prechádzali z doliny Bielej vody Kežmarskej cez sedlo pod Svišťovkou do Huncovskej kotliny a do Huncovského sedla. Horolezci sa začali o tento štít zaujímať v roku 1928, keď Helena Debínska, Jadviga Honovská, Alfred Štepanský a Jan Alfred Štepanský 9. júla vyliezli tri trasy zo skalnatej doliny s trmou západnou stenou z Lievikového kotla. Vrch sa nachádza na území Národnej prírodnej rezervácie a Tatranského národného parku, preto prístup naň je možný len s horským vodcom. Je to turisticky voľne neprístupný skalnatý vrchol, ktorý umožňuje kruhový rozhľad. Pri vhodných podmienkach sú vďaka polohe viditeľné okolité doliny a vrcholy Vysokých a Belianských Tatier, no tiež Podtatranská kotlina, časť Nízkych Tatier, Kozie chrbty, Volovské, Slanské a Levočské vrchy, Spišsko-Gemerský kras, Branisko a veľa ďalších vrchov v Poľsku. Zdroj: www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magistra Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Byť úspešný ako Benson Boone. Americký spevák Benson Boone vládol so singlom Beautiful Things celému Spotify. Na vrchol globálneho rebríčka najpočúvanejších skladieb najpopulárnejšej streamovacej platformy ho vyniesol najmä záujem ľudí v Európe a Amerike. Na Slovensku v roku 2024 patril takisto medzi najhranejšie skladby. 22-ročný chránenec Dana Reynoldsa z Imagine Dragons a niekdajší účastník American Idol si úspech tvrdo odpracoval. Jeho cesta sa začína v mestečku Monroe vo Washingtone, kde žil v rodine s piatimi sestrami. Je všestranný, súťažne sa venoval skokom do vody a chodil na miestnu strednú školu a vo voľných chvíľach hral na piano. Hudobný talent v sebe objavil počas súťaže školských kapiel, do ktorej sa zapojil na výzvu spolužiakov. Ako mnoho ďalších hudobníkov, túžiacich po svojich 15 minútach slávy, zdieľal prvé spevácke pokusy na sociálnych sieťach. Na TikToku si postupne vybudoval doslova armádu podporovateľov. Prihlásil sa do známej televíznej súťaže American Idol a jej 19. rad mohol podľa divákov aj porodcov na čele s Katy Perry vyhrať, ale zámerne odstúpil, aby sa naplno sústredil na vlastnú kariéru. Jeho úspech začal práve baladou Beautiful Things, ktorú som pre vás vybrala. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.markiza.sk.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Oh God, don't
you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Z histórie známych automobilových značiek. História značky Dacia. Značka Dacia vznikla v roku 1966 ako východoeurópska licencia Renaultu. Prvá továreň bola dokončená o dva roky neskôr v roku 1968 v malom meste Kolibasi, dnes Mioveni, blízko mesta Pitesti v Rumunsku. Základom prvých aut bola konštrukcia prevzatá z Renault 12, ale skôr, ako sa začalo s výrobou, bolo rozhodnuté vyrábať licenčný Renault 8, známy ako Dacia 1100. Od roku 1968 do roku 1971 bolo vyrobených 37 000 automobilov len s veľmi malými kozmetickými úpravami. Závod produkoval aj vo veľmi obmedzenom počte Daciu 1100S s oddelenými svetlometmi a silnejším motorom, ktoré používala polícia, alebo bolo auto určené pre automobilové preteky. Pre bežný trh sa táto verzia nevyrábala. Prvú Daciu 1300 vypustili z montážnej linky 23. augusta v roku 1969 a zároveň bolo auto vystavené v autosalónoch v Paríži a Bukurešti. Rumuni boli nadšení modernosťou a spoľahlivosťou vozidla. Výroba nestačila uspokojovať dopyt a tak vznikali na nové autá dlhé poradovníky. Už v roku 1970 vyrobila Dacia niekoľko variantov 1300, štandardnú Daciu 1300, 1300L a 1301 Lux Super, ktorý bol vybavený novinkami, ako je odmrazovanie zadného okna a čelného skla, spätné zrkadlá na oboch stranách dvier, rádio a auto bolo olemované luxusnou obrúbou. Toto auto bolo vyhradené špeciálne pre členov komunistickej strany. Po otvorení vývozných trhov nastali čoskoro vo výrobe zmeny. V roku 1973 bol vyrobený drahý variant Dacia 1300 Break. Nasledoval 1300F, úžitkové vozidlo bez zadných sedadiel na prepravu tovaru a 1300S, variant ambulancie. V roku 1975 bola vyvinutá Dacia 1302 pickup. Variant 1500 bol vyrábaný od roku 1983 a drvivá väčšina produkcie smerovala do Alžírska. Dacia tiež produkovala v malom množstve verzie D6, rozobratú verziu dodávky Renault Estafette, ale počty boli veľmi obmedzené. Začiatkom roka 1980 Renault 20 montujú aj ako Dacia 2000. Z dôvodu exkluzivity tohto modelu bola táto séria tiež len v obmedzenom množstve. Dacia 2000 bola k dispozícii len v tmavomodrej alebo čiernej farbe. A ako predchádzajúce exkluzívne modely, aj tento bol rezervovaný výhradne pre stranickú elitu. Zdroj? www.auta.vsevedko.sk. Vybral a upravil doktor Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Célíne výmysly. Kapitola 17, Dalila. Vo svojom vidieckom dome máme psíka, čo sa tam aj narodil. Volá sa Dalila. V nedeľu sme sa tá rozhodli zájsť. Vybrali sme sa vlakom, lebo auto máme pokazené. Keď nás Dalila videla, mysleli sme si, že sa od radosti zblázni. No tak Dalila, prestaň, veď ma zhodíš. A neoblizuj mi tvár, počuješ? Tak už dosť, Dalila. Napokon sa na ňu ocko nahneval, lebo mi kládla laby na plecia. A tak sme šli na obed i na prechádzku bez nej. Keď nás videla Dalila odchádzať do Madridu, plakala, až mi išlo srdce puknúť. Ocko, vezmime ju so sebou. V nejakom prípade, Célia. Je zvyknutá celý deň behať po dvore. Keby sme ju mali doma zatvorenú, znášala by to veľmi zle. Ale ocko, pozri, ako pláče.
Je mi to ľúto, ale nič sa nedá robiť.
Ocko, vezmime ju, vezmime.
Tak dobre, pôjde s nami, aby sme nemali výčitky svedomia. Veď práve o to išlo. Keď si Dalila uvedomila, že ide s nami, bola veľmi spokojná. No potom zo strachu nechcela nastúpiť do vlaku. Napokon sa nám podarilo nastúpiť. Dalila stiahla chvost medzi nohy a schúlila sa pod sedadlo. Cestou sa ani nepohla. Keď sme prišli do Madridu, bola už tma. Na stanici sa zdržiavalo veľa ľudí, ktorí chodili hore-dolu. Neboj sa, Dalila. Ľudia v Madride sú trochu šibnutí. Ustavične sa ponáhľajú, ani nevedia kam, no v skutočnosti nie sú zlí. Bože môj, nášmu psovi sa od strachu triasli labky. Pri vchode stál akýsi černoch s kabátom cez ruku. Dalila na ňoho hrôzo strašne zaštekala. Ps, to nič nie je, upokoj sa. Tento černoško tu čaká na svojho pána.
Hou, hou, hou.
Ps, tak už prestaň.
Hou, hou, hou.
Černoch sa veľmi zľakol. Ocko sa usiloval Dalilu odtiahnuť preč a nútil ju byť ticho, no ona štekala čoraz zúrivejšie. Vypukol škandál. Ľudia sa pri nás zastavovali a všetci naraz čo si hovorili. Mamka sa zavesila do ocka a ja som sa rozplakala. Nakoniec prišiel taxík a my sme do nastúpili aj so psom, ktorý sa od vzrušenia až zadúšal. Upokoj sa, Dalila, no tak, dobrý psíček. Ty si naozaj nevedela, že existujú černosy? No jasné. A odkiaľ by si aj mala? Na horách o nich ani nechyrovať. Myslela si si, že všetci ľudia sú ako strýko Pascasio? Ale kdeže? Tu žijú ľudia všetkých farieb. Preboha, čo je to hovoríš? Nechajú na pokoji. Stačí, keď si uvedomí, aký škandál spôsobila a že sa to nesmie opakovať. Povedal ocko a vážne sa na Dalilu zahľadel. Na druhý deň sme ocko a ja vzali Dalilu na prechádzku za mesto. Vyzerala, že sa jej to páči. Behala hore dolu a ustovične do mňa vrážala hlavou. Keď sme sa vracali mestom domov, Dalila chcela piť a tak sme hľadali nejakú studničku. Ani nám to netrvalo dlho, no problém nastal vtedy, keď sa Dalila chcela napiť. Madridské studničky sú totiž pokryté mrežou, ktorou odteká voda. Náš pes začal hrozne zavíjať.
Ticho buď! Darmo, čo zasa vzbudzuješ pozornosť?
Hau, hau, hau!
Pst! Hau, hau, hau!
Kriste, na nebi to zviera ma privedie do hrobu. Dalila má pravdu, ocko. Ona iba hovorí, že tí, ktorí robia studničky, kde psi nemôžu piť, sú ťuknutí. V horách sa dá piť z každej studničky. Aj ty buď ticho, lebo sa z vás zbláznim. Chuderka Dalila sa napokon napila. Chlípala tečúcu vodu a oboch nás pritom poriadne zamokrila. Keď sme prišli do centra a chceli sme prejsť na druhú stranu ulice, zahľadila sa Dalila na strážnika. Kriste, pane, ten štekot, čo nasledoval. Prestrašený strážnik jej hrozil a ona sa mu chystala skočiť na krk. Ani sa nečudujem, že sa takto voči nemu správala. V živote ešte nevidela nikoho takto oblečeného. Ocko ju poriadne schytil za obojok, no zo pár raz ešte povyskočila a zabrechala, ako by sa úplne pomiatla na rozume.
Poďme, ocko, poďme odtiaľto.
Nástojila som a ťahala ho za ruku. Lenže okolo nás sa začali tlačiť ľudia. Strážnik kričal, ocko kričal a zo všetkých najväčšmi sa ozývala Dalila. Keď bolo po všetkom, ocko zistil, že stratil klobúk. Strážnik komu si naparil pokutu a pes od vyčerpania ledva lapal po dychu. Vidíš, aké máme trápenie s touto čerticou? Najradšej by som sa od hanby prepadol. A to len preto, že ti človek urobil povôli. Toto zviera je polodivé a nepatrí do civilizovaného sveta.
Ale, ocko, Dalila má predsa pravdu.
Nepopieram, ale nech si ide so svojou pravdou na vidiek a nás nech nechá na pokoji. Po chvíli sme prišli k akejsi cukrárni a Dalila sa oprela labami o výklad. Zrejme si myslela, že stačí, keď natiahne krk a zákusok bude jej. Ale Dalila, čo si plem? Nevidíš, že tam je sklo? Na vidieku nie sú výklady však, veď to sa nedá uchmatnúť len tak.
Lenže Dalila tie zákusky videla zblízka a začala papuľou narážať do skla. Chuderka, vôbec ničomu nerozumela. Po jednom takomto údere bolo počuť prsknutie a na skle sa zjavila puklina od hora dolu. I hneď sa zjavil majiteľ s palicou v ruke a chcel Dalilu vyobšívať. Ocko skríkol, oboril sa na obchodníka a ja som sa rozplakala. Pribehli ľudia a nás odviedli do väzenia. Vlastne ani neviem, či to bolo väzenie. Boli sme v nejakej škaredej a špinavej miestnosti plnej strážnikov.
Ocko, poďme preč odtiaľto.
Nemôžeme, Célia, ale hneď teraz zavolám domov, aby po teba prišli.
Nie, ja nechcem, aby si tu zostal vo väzení sám, ocko.
Počúvaj, hlúpučka, toto preca nie je väzenie. O malú chvíľu bude všetko v poriadku, ale skôr ako prídem domov, pôjdem odtiaľto so psom rovno na stanicu a odvediem ho, kam patrí. A už nikdy nechcem počuť, aby sme ho odviezli do Madridu.
Už nikdy, ocko, sľubujem. Čo iné mi už ostáva?
Vybrala a upravila Miriam Genská.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harp and then fought her when she dived down low. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da.
Končí sa februárové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali Michal Novák
a Antónia Kurimský-Olšavská.
Zvukový technik Tomáš Topoli.
Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.